العالم يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والغيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواندا قرنداشترمز همشيرلرمزگه قلماقچي بولغان درسimiz رسول الله عليه السلامنىڭ پەرزەنت تەربىيەلەش ئۇسۇلى، يولى، قائىدىسى، مېتودى دېگەن مۇشۇ كىتابنىڭكى دەسلەپتىكى فەسىل ئاتا-ئانىلارغا ۋە تەربىيەچى ئۇستازلارغا مەخسۇس مۇھىم بولغان مۇقەددىمىلەر، قائىدە، پرىنسىپلار دېگەن مۇشۇ فەسىلنىڭكى 6-نچى قائىدىسى، 6-نچى مۇقەددىمىسى، پرىنسىپى، ئۇتۇق قازانغۇچى تەربىيەچىنىڭ سۈپەتلىرى دېگەن تېما. مانا بۇ يەردە تەربىيەچى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بولغان ئاساسىي سۈپەتلىرى بار. تەربىيەچى بولغان كىشى، مەيلى ئۇ ئاتا-ئانا بولسۇن، مەيلى ئوقۇتۇش ئۇستازى بولسۇن، مۇشۇ سۈپەتلەرگە قانچىلىك يېقىنلاشقانسېرى تەربىيە خىزمىتىگە بۇ سۈپەتلەر شۇنچە ياردەمچى بولالايدۇ. چۈنكى ئىنسانىي كامىللىق پەقەت رەسۇللارغا خاس، مۇكەممەللىك پەقەت رەسۇللارغا، پەيغەمبەرلەرگە، ئەلچىلەرگە مەنسۇپ. چۈنكى پەيغەمبەرلەر خاتا كېتىپ قالىپ قالسا ئاللاھ تائالا ئۇنى توغرىلاپ تۇرىدۇ. لېكىن قالغان ئىنسانلار خاتالىقتىن خالىي ئەمەس. لېكىن ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان ئىنسان مۇشۇ تەربىيە خىزمىتىدە مۇشۇ بىز دەۋاتقان دېمەكچى بولغان مۇشۇ سۈپەتلەر توغرىسىدا ئۆز ئۆزىگە مۇراقىب، يەنى كۆزەتچى بولۇش كېرەك، ئۆزىنى كۆزىتىپ تۇرۇش كېرەك، يەنى ئۆزىنى تەنقىد قىلىپ تۇرۇش كېرەك، ئۆزىنى ئاقتۇرۇپ تۇرۇش كېرەك، مەندە مۇشۇ سۈپەتلەر بارمۇ يوقمۇ دەپ. مۇشۇنداق بولغان چاغدا مانا بۇ بىز دېمەكچى بولغان مۇشۇ ئېسىل سۈپەتلەر، ئېسىل ئەخلاق، مىجىز خاراكتېرلەرگە ئېرىشەلەيدۇ. خاسىيەتەن بولۇپمۇ مۇشۇ تەربىيىۋى ئۈلگىلىك ئورنىتىۋاتقان، يەنى تەربىيەلەنگۈچى بالىلار، ئوقۇغۇچىلار، بۇلار مېنى تەربىيەلەۋاتىدۇ مۇشۇ ئانام ياكى دادام ياكى مۇشۇ ئۇستازىم دەپ تەربىيەلەنگۈچىلەر تەرىپىدىن نەزەر سېلىنىۋاتقان، قارىلىۋاتقان مۇشۇ ئۈلگىلىك ئورنىغا چىقىپ قالغان، ئۈلگىلىك ئورۇنغا چىقىپ قالغان مۇشۇنداق تەربىيەچى ئۇستاز ياكى دادا ئانا دېگەن مۇشۇ كىشىلەر تېخىمۇ مۇشۇ خىسلەتلەرنى ئۆزلەشتۈرۈش كېرەك. چۈنكى يېڭى بىز تەربىيەلەنگۈچى بولغان ياكى مۇشۇ تەربىيەچىلەر تەربىيەلەنگۈچى بولغان مۇشۇ يېڭى بىر ئەۋلاد مۇسۇلمانلار، يەنى مۇشۇ ياش يىگىتلەر، كىچىك بالىلار، تەربىيەلەنگۈچى ئىنسانلار ئەنە شۇ تەربىيەچىسىگە مانا بۇ مېنىڭ تەربىيەچىم، مانا ماۋۇ مېنىڭكى يول يورۇق كۆرسەتكۈچىم، مېنىڭ كاپىتانىم، مېنى توغرىلاپ قويىدىغان، مېنى توغرا يۆلىنىشكە يوللاپ قويىدىغان كاپىتان، مۇۋەججىھ، كۆرسەتمەگۈچى دەپ مۇشۇنداق قارىغانلىقى ئۈچۈن شۇ قارىلىۋاتقان شۇ تەربىيەلەنگۈچىلەرنىڭ كۆزى چۈشۈۋاتقان مۇشۇ ئۈلگىلىك، نەمۇنىلىك ئورنىتىۋاتقان شۇ تەربىيەچىلەر چوقۇم بۇ سۈپەتلەرنى ئۆزلەشتۈرۈش كېرەك. شۇڭا بىز قېرىنداشلىرىمىز، ھەمسىلىرىمىزگە تەربىيەچىلەر ئىگىلەش ئۈچۈن تىرىش لازىم بولغان ئەڭ مۇھىم سۈپەتلەردىن تەقریبەن 8 سۈپەتنى، 8 ئاساس سۈپەتنى دەيمىز. ئەمەلىيەتتە نۇرغۇن سۈپەتلەر بار ئەسلىدە، بۇ سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى 8 سۈپەت ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ. ئەھلىنىڭ مۇشۇ 8 سۈپەتنى سانغانكەن ئاللاھ تائالا بىزنى ۋە بارچە قېرىنداشلىرىمىز، ھەمشىلىرىمىزنى مانا مۇشۇ سۈپەتلەرنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن ياخشى يېتىلگەن بىر تەربىيەچىلەر قاتارىغا ئاللاھ تائالا يەتكۈزسۇن، مۇيەسسەر قىلسۇن. بىرىنچى سۈپەت، يەنى ئۇتۇق قازانغۇچى تەربىيەچى بولۇش دېگەن بولغان بىرىنچى سۈپەت ئەل خىلىم ۋەل ئەنات، يەنى ھەلىم بولۇش ۋە تەمكىن ئېغىبىس قىلىش. ھەلىم بولۇش دېگەن گەپ، يەنى بىز ئۇيغۇرچىدا مۇلايىم بولۇش دەپ ئاشۇنداق تەرجىمە قىلىپ قالغان كىتابلىرىدا، ئەمەلىيەتتە بۇنى بىز تېخىم بىر يارقىراق تەرجىمە قىلساق ھەلىم بولۇش دېگەن گەپ تىرىككەك بولماسلىق دېگەن گەپ. تەربىيەچى بولماقچى بولغان كىشىنىڭ بىرىنچى دىققەت قىلغان نەرسە، مەيلى ئۇستاز ئوقۇتۇش بولسۇن، مەيلى دادا يا ئانا بولسۇن، تىرىككەك بولماسلىق كېرەك، ئۆزىنى تۇتالايدىغان بولۇش كېرەك. بۇ يەردە ھىلىم بىلەن تەنى ئىككىسىنى بىر سۈپەتلەم دەپ كەلتۈرۈپتۇ. چۈنكى مانا ئىككىسىنىڭ مەنىسى بىر بىرىگە يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن، يەنى تىرىككەك بولماسلىق ۋە ئالدىراڭ بولماي ئېغىر بېسىق تەمكىن بولۇش دېگەن مۇشۇ سۈپەت بولۇش كېرەك. چۈنكى ئىمام مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ نەقىل قىلغان ھەدىستە رەسۇلۇللاھ سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئېيتىدىكى، ئابدۇل قەيسنىڭكى جەمەتلىرىدىن، يەنى ئابدۇل قەيس ئەلچىلىرى دەپ ئەلچىلەر كەلگەن رەسۇلنىڭ قېشىغا، شۇلارنىڭ ئىچىدە ئەشەج دەپ بىر كىشى بولغانكەن، بىر ياش يىگىت، بۇنىڭغا رەسۇلۇللاھ سەللەم ئېيتقانكەنكى، ھەقىقەتەن سەندە ئاللاھ ياخشى كۆرىدىغان ئىككى خىل سۈپەت بار ئىكەن، بىرسى ھىلىم بولۇش، ھەلىم بولۇش، يەنە بىرسى ئەنات، يەنى ئېغىر بېسىق تەمكىن بولۇش، يەنى تىرىككەك بولماسلىق ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋالىدىغان ئېغىر بېسىق قولۇش. چۈنكى بىز نۇرغۇنلىغان ئاتا ئانىلارنى كۆرىمىز، بولۇپمۇ ئانىلار، چۈنكى بالىلارنى تەربىيەلىگۈچى ھازىرقى زاماندا ئەڭ بىرىنچى بولۇپ ئانىلار بولغان بولغانلىقى ئۈچۈن ئانىلارغا كۆپرەك خىتاب قىلىمىز. بۇ يەردە ئانىلار ئاشۇ كىچىككىنە بىر ياشلىق، يەتتە ئايلىق، ئىككى ئايلىق ئاشۇنداق بالىلارنى ياكى ئىككى ياش، ئۈچ ياش بالىلارنى سەن نېمە ئۈچۈن يىغلايسەن، سەن نېمە ئۈچۈن كېمەڭ توپ قىلىسەن دەپ تىرىكىپ ئۇرىدىغان، قىيناپ ئازابلايدىغان ئاشۇنداق ئىشلار مەۋجۇت. bu qattiq xatarlik bu iliq balaniki psixikasi iğir derece ta'sir qiladi. U bola kinchi endi rahimsiz, shafqatsiz, zo'ravon, o'zini musulmon qardoshlar rahim qilmaydigan ashunda bir bo'lib chiqadigan ish chiqadi. Yoki o'zini oyoq rahim qilmaydigan ekshlab chiqadi yoki bo'lmasa, atrofda o'zini xulosizlik musulmon fuqarolar rahim qilmaydigan amir sultonlab chiqadigan gap. Mana bu yerda biz qarindoshlarimizga va hamishlarimizga nozik bir qissa hikoyani so'zlab beramiz. Bu bo'lsa shu Abbosiylar sulolasi, Abbosiylar xalifligining davridagi Ma'mun degan xalifaning zamonasidagi bo'lgan ish. Abdulloh ibn Tohir deb bir kishi bu Ma'munningki atrofida turadigan, Ma'mun xalifaning atrofida turadigan bir qo'mondan yoki navkar degandek birisi bo'lsa kerak. Bu kishi naqa qilib deydiki, men bir kunsi Ma'munning qizi bo'lib qoldim. U o'zining xizmatkarini chaqirdi. Ya g'ulam, ey xizmatkor deb chaqirdi. U Ma'munning chaqirig'i hech kim ha demidi. Andagi ikkinchi qadam chaqirib vaqirib ketdi. Ey g'ulam deb. Shuning bilan bir Türk millatiga mansub bo'lgan bir g'ulam kirdi. Shunda g'utildigan holatda, zoti g'utilgan holatda keldiki, o'sha xalifaningki chaqirig'iga ishib-ishib ochiq kelib. G'ulam xizmatkor bo'lgan kishi binas yemam degan, ishmam degan. Har qachon seni qachon tushib kelsak, vaqir ekansa g'ulam, g'ulam deb. Qachongacha g'ulam deb vaqiraversin, necha qitim vaqiraversin demga. Deb mushunda xalifaning qattiq ochini keltirgan holatda g'utildigan holatda kirgan. Shuning bilan Ma'mun beshini oyat uzun yerga sangiltib turib qolgan. Abdulloh Tohir dediki, men shaqib qolmadim, Ma'mun menga buyruq qilib, aning kallasini ilibotgan, kallasini chopqin deb buyruq qildi deganlikda men shaqib qolmadim. Lekin u Ma'mun menga shunda qarab dediki, Abdulloh, odam o'zining axloqini go'zal qilgan vaqtida uning chakallarining axloqi nochir bo'lib qoldi ekan. Biz mush chakallarimizning axloqini yaxshi qilamiz deb o'zimizning axloqimizni buzg'imiz yo'q. Tek buning chiqqan narsa, mazmun nima degan vaqtida biz odatda ba'zi ota-onalar, bo'lib onalar sen nima uchun kimingni to'p qilasan? Sen nima uchun yig'lasa adini bizo qilib deb tirkaklik qilib, tirkaklik asosan iliq bolni asablashib urib ketadi, qiynab ketadi. Bu og'ir xatolik degan gap. Mana bu tirkaklik. Bu yerda deyilayotgan narsa tirkaklikni so'kish. Hatto tiqib bola unday kimning to'p qilganligidan esa shariatda undan jazo kelmaydi. To'p qilding deb urish, uni qattiq yaqlash shariatda durust emas. Agar biz iliq ayol kishi ona u bolni kimdan yuplamagan bo'lsa, qiynalgan bo'lsa uni cho'qim o'ynaganda kiyadigan kiyim qilib berish kerak. Agar unday qilib qolsa, sevr qilib chidab, bolda ham shunday o'ynaydi, kimni topib qiladi. O'ynab cho'g'inmasa, iliqa bir ishlan tartib qilishni uqqanmaydi, bu psixik mijoz jihati yaxshi yetilanmaydi deb qarab, bolni o'ynashga erkin o'ynaydigan fursat yaratib berish kerak, albatta bexatarlik deyadigan asosda. Shu yerda biz shu Ma'munniki, shu xislatiga o'xshash, garchi bu Ma'mun o'zi bir mu'tazil ulamo tarafidan biddatni tashabbus qilgan xalifa deyilgan bo'lsa-mu, lekin axloq jihatdan bu axloqi musulmonlarni o'zlashtirish bo'lgan murabbiy tarbiyachilarniki o'zlashtirish lozim bo'lgan axloqni qatori, ya'ni u bo'lmasa tirkak bo'lmaslik. Ammo tarbiyachilarda bo'lishtirish bo'lgan ikkinchi sifat, ya'ni ut qozingan tarbiyachilarda bo'lishtirish bo'lgan bo'lishi lozim bo'lgan ikkinchi sifat siliq sipoylik, zo'ravonlikdan qattiq qo'pollikdan yiroq turish. Ya'ni siliq sipoylik rifqda arabchada rifq deydi. Rifqining qarshisi unuf. Rifq degan siliq sipoylik, yumshoqlik, unuf degan qattiq qo'pollik. Siliq ish qilmay, qo'pol ish qilgan. Siliq yaqilmay, qo'pol yaqilgan. Mana bu sifat haqida Imom Muslim Hazrati Oyisha radhiyallohu anha hadis qilgan hadisda Rasululloh alayhis solom aytadiki, haqiqatan Alloh taolo siliq sipoy ish qiluvchi zotdir. Yumshoq ish qiluvchi zotdir. Alloh uni yumshoqlikni, siliq sipoy ish qilishni yaxshi ko'radi. Alloh taolo shu siliq sipoylikka qo'pollikni bermagan, zo'ravonlikni bermagan, qattiqlikni bermagan narsani berdi. Demak, bizning uyg'ur tilidagi siliq so'z toshni yarar degan maqola uni o'xshagan maqola degan mushundoq ulug' hadislardan muqaddas so'zlardan inilgan. Bu farzandlar birlashdiki tarbiyachilarga eng tan zo'r bo'lgan maqol tamsillar ko'rsatmalar. Yana Hazrati Oyishadan naql qilingan hadisda Rasululloh alayhissalom aytdiki, haqiqatan Alloh taolo siliq sipoyi bo'lguvchi zotdir. Haqanda ishda siliq sipoylikni yaxshi ko'rdi. Bu muttafaq alayhi bo'lgan Buxoriy Muslimga qilgan hadis. Yana Hazrati Oyishadan naql qilingan hadisda Rasululloh dediki, siliq sipoylik qanda bir narsaga kiradigan u narsani go'zal ko'rsatadi. Go'zal ko'rsatadi. Qanda bir narsani tatitildigan u narsani sat qilib ko'rsatadi. Demak, albatta biz oldingi suhbatningki masiz degandek bu yiliqqa qo'pollik qilish faqat bo'lmaydi deb bunday yiliqqa ish tutarkan narsa emas. Ya'ni bu deganimiz asli qoida siliq sipoy bo'lish demakchi. Hatto Riyos Salihin shunday desa, meni umidimni qanda bir kishi umidimni qanday bir ishiga veli boshliq qilgan bo'lsa, mas'ul qilgan bo'lsa, u mas'ul xulosasi kishilarga yumshoqlik keltirgan bo'lsa, siliq sipoylik keltirgan bo'lsa, Alloh taolo uningga dunyo oxiratda siliq sipoylik yumshoqlik keltirdi. Ya keltirsin deb Rasululloh yaxshi duo qildi. Qanday bir kişi aslında ümitini birebir işiga veli olup, mesul olup, özünün kulasızlık kişilerine yığırışlık keltirgen bolsa, rızkının karşısı olan, kopallık, kattıgılık, tersilik keltirgen bolsa, asanlık kısım bulduğun yolturuluk. Ama olsa Allah onun dünya ahirette tersilik, yığırışlık sebbesi onun, tersilik sebbesi onun işlerine. De beddua kayır var. Şu an ölüm al dedi, esli kaydı, muşundakilik mesul olalı kulasızlıkları olsun, ya ki muşu terbiyeçiler, terbiyeçiler, terbiyeçiler olsun, tüzüm bir kekken çağda. Yani tüzüm diyen gibi, mubah nerslerini memnun okulup çekleş, mubah nerslerini üstteki vezifi kılıp atış diyen nerslerini. Eğer şu iğrın nersini atmayı yengilerek nersini alsak mı, şu iş yürüyüşte kalıp kalıp kalsa, esli kaydı şu yengilini kılış, yani yumuşak, sipahi oluş. Dip muşu erisin, onun muşundak uluğar mənlarını, tefsirlerini, şerilerini ağın, paylarını ağın. Demek, bu ayakta erisler intan köp, rıfkı doğrusu erisler. Ama bir yerde en tersillik bir vakallikini üzücüken bir hadis varmış, rıfkı doğrusu da. Yani terbiyeçinin çokmuş, yumuşak, silik sipahi buluşu doğrusu da. O olsama, Ebu Ureri'nin erisi, bunu da Ebu Ureri dedi ki, biz Resulullah'la birge hübde namazı okuyduk. Resulullah namazını okuyduk. Kaçan iki secde kıpkıp kalsa, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin ikisi Resulullah'ın dümbüsüge sekrep çikolattı. Resulullah birşeyi kötü gelince adı o ikisini koluğu ilip koyup koyattı. Yani koyup koyattı diyenler bizim işaretti. Fevada'ahuma vada'an rafiqan de işletken. Yani Resulullah o İmam Hüseyin, İmam Hüseyin ikisini secdenin kıpkı vaktisi de asla dümbüsünü ilip pen bilen birkini de yerde koyup koyup namazında olmuştu olan demekçi. Resulullah yani şu secdeki kayıtkan çağda o ikisini yani kayıt Resulullah'ın üstüne sekrep çikolattı. Resulullah namazı okup olan çağda birisini buyak koyup koydu, birisini uyak koyup koydu. Şuna Resulullah'a şekilip dedim ki ya Resulullah, ben bu ikisini anasını kaşık apırtayım mı? Desem Resulullah yak dedi. Üçünüz bir çırak yoğurdu, çırak yoğurgan vakti de Resulullah o ikisine analarını kaşık et anlamanla dedi. Şuna bu ikisi çırağını yoğurdu, mangan aletle anasını kaşık kırıp aldı. Demek bu herisi İmam-ı Hakim'de kılgan sınarı seyidep bükütken. Bunun ne mi çıkıyor vakti de? Mesela bazen terbiyeci ustazı şunu da şikayet kıldı. Birisi sünnetimizi okurken olsa mescitte. Biz okuyucu balı kendimizde namazını okup kutluğun vaktimizde, periz namazı okup vaktimizde. Bazen ustazla ya ki bazen okuyucu balı sünnet namazı okuydu. Şu canlı balı oran çırı kılıp kattık. Yani namazı okuyucu adamına yani bir aram kılıp. Bu şimdi vaktisiz zaten balıların şey yakınmanı balısı gibi anlamaydı. Şu an kilip lan yakınma deyip yaksın tutup işkin silip koysak ya kıyıp koysak ya ki. Şöyle hemimiz cümle cittirip şu an namazı okuyucu namazı kadircem okuyucu adamı şimdi kısak durusu olamdı deydi mesela biz buradayla. Ana okup kalsa bu mesele bana şu Resulullah'ın mağaltıya okşaydı. Resulullah'ın tıkmağı o küçük balık kılık ölen avarıkkan. Zirik duygen. Tırık durduğun şunu kıkan. Tıkı ağıylık ağızda varan şunu kılıp tırık durgenden mağı iğrırak. Demek bir yerde Resulullah Aleyhisselam herkes dimgen ki balığa. Vay sen namazı okulsan nümanda üstümün çıkıp olasın mağı dep ya anısı vakırap şu. Kıkan emez ya ki balığa bu namazı okulun daksan bu mağı cuma. Dep ya kıkıvıt dep ya ki ondan yaksın tutup silik bitkeni bulan işine kıkan emez. Demek bir yerde nemiş kıkan diyen de. Çelikçi, Rafiq yani. Nait, sil sipayilik bilen. Avaylap. Demek Rafiq'nin mənisi avaylaştırmış. Avaylap, pembilen koyup koyan. Demek bayan biz yutkandık, ele katlı kopallı kıldığına es fakat yok demek şemesi yok yani. Esli kaydı şu avaylap, sil sipayilik bilen iş kılış. Ama onun açıdan andikin katlıkış, katlıkın kimi kılımız gendi. Ele yumuşak kısak akmaydıgan bu dökekken ballağa. Hem şu ballağın trikek kılmıgan asasta, avaylıgan asasta, şerit yokuygan asasta, anlı katlıklıkını, ya ki kamış uğruş katlıklıkı, ya ki kopal gekliş katılıkı, ya ki aşındalıkı demlişini kıskartış cezası yendek aşını karaptırıp, muşu inşallah kengi dersler deyemiz, şu şer'i tertip boyunca katılıklı şuca duruz. O fakat sınav ahval. Kudu tamaksız tuz sağandek, kopallı kılıç naiti az miktardaki sınav ahval. Lekin ma yukarı dilgeme süpetle esli kay demek için. Yani bazı tarihi menbeler düşüne kilişçe, İmam Zeynül Abidin, yani İmam Hüseyin'in ki oğlu Ali ibn Hüseyin Zeynil Abidin Rahimallah tabirlerden. Bana bu kişi özünün mürüsü de keçi olsa açlık yüzüp Tül Kutunullah ve Kirgallah miskiller, biçarilerge açlık toşup eşindeki riyadın hali aletti. Kıgan şu anlaki kafa doğan vaxtısı, juga vaxtısı başkaları onun mürüsüdeki izni köreb aylık açlık toşuduğa açlık toktap kagan. Neyse kagan vaxtı, muşk idem kıptiken de aynı zindeki abidlikte Abidlerinin ziyneti de bana çıkan Zeynil Abidin ismi Ali ibn Hüseyin, İmam Hüseyin'in oğlu. Bana bu kişinin bir hizmetkar, yani bir çakır var idi. Bu hizmetkar, yani bu kul, gulam deydi. Gulam diyormuş, bir hizmetkar, kul. Bu kul Zeynil Abidin'e su kıpretti. Tertakan çağda su kıpretti. Su kıpretti. Su kıpretti. Sapaldın işlengen, yani ivrıklı var. сапал ташын ішленген иғырықлы. Демек, иғыр қаттық. Адамның пұты ұшып қап қап қасы, пұтының темекін шығырдан дәрежді. Бұл иғырық Зейнұл Абидиннің пұты ұшып кеткен құлының қолыдың, қызметкерінің қолыдың ұшып кетіп, Зейнұл Абидиннің пұты ұшып, иғырықтық шығып кеткен, ва Зейнұл Абидиннің пұты жарайтыленген. Башқа мәнбәлер келіше, темек ұшып кеткен пұтының. Ашында болған жағда, ғұлам дәрхаллам, ей қожам, Аллах тағала Итуду вәл казимин әл-ғайз, Аллах тағала ашқын ішін жұтқышларын жақсы көрді дейді. Деген жағда Зейнұл Абидин деді ки, ашқын ішін жұттым. Андан ғұлам қобап, Аллах тағала деді ки, вәл афин әнин нас, Аллах тағала кішіден әфу қылғанын жақсы көрді. Деген жағда, бұл сен әфу қылдым деген. Ғұлам қобап, шәкір қобап, والله يحب المحسن الله احسان قوشلارını خير احسان قوشلارını жақсы көрді дегенше бұл خير احسان қылып сені болды азық қылып аттым Алла разы үшін деген. Демек мауы тарихтік бұл әфсана емес, әмілі болған вақиялык. Мен келеп салдым мына мында Құран хадиске әмел қылған. Әргіз бұл жерде сен өзіңнің келегі пайданға Құранды дәлелдемекшісің дегенде онда жақ пішімген. Демек бұл жерде қылған нәрсе бұл ғұлам әм қастан қан емес. Мәселен бізде әдетте ата-аналар баласы бір нәрсені көтеріп келіп, яки қолды тәксе, яки чина, яки стакан сынып кеткен болса, яки яки өліп кеткен болса, сынысы ғой, тәсте кейдіған кеп. Сынбай қолды стакан бір біріне жықылып, неме қылып, яки бір шыра үстін төкіліп, яки ерде бір гілемнің үстін төкіліп, гілемнің су төкіліп кеткен болса, ой сен немеш қылдың қалуа, дөт, неме қарайсен деп, тыллап атқан, сет ақарылап атқан, яки тұқы иғыр оғаншын ұрып атқан, мана бұл нәрсені көпілген әмшелерді, аныларды, яки атыларды көрілген нәрсені, яки ұстаз дегенлерді. Biz bana ustaz ve ata-analara ballarını buna terbiyeleştirdik. Tozumuz. Demek seleflerin ahlakını özü mücessemle ballarının psikikisinin ve mücessiz karakterinin yakışı sağlam buluşu için kelep güzel hilafet kurulan, İslamcılık kurulan şu yaramlık evlat bulaşı çıkışı için bu psikik sağlam buluşu gerek. Sağlam buluşu bana mücünde terbiyeciyle mücünde rıfkı yani silik sipahi çıkış, ovayla bir çıkış, başkalarına yani silik sipahi muamuk çıkış diyen nesini ürünüş gerek. Üçüncü sübet yani ufuk kazanğıcı, muvaffakiyet kazanğıcı terbiyecinin ki özleşiş lazım bu kan üçüncü sıfat kalbur rahim el kalbur rahim yani bar yumuşaklık yani mihriban kalp o terbiyeci çokum mihriban kalp ki iş ağrıtıcı kalp ki iğolish gerek çünkü Ebu Süleyman Malik ibn Huveyris radıyallahu anh dedi ki biz bir yaşları üzere yakın boğan tan tuşuğan bir yaş yigitlaydık Resulun kışığı geldik şimdi altımızda yani yaş yigit altımızda Resulun kışığı geldik biz Resulun kışığı 20 gün turup kaldık biz Resulun kışığı 20 gün turup kaldık Resulullah Aleyhisselam Rahimen, Rafiqan, yani mihriban, işi ağrıtılgan, Rafiq, yani silik sipahi, oylap iş kıldıgan zat idi. Resulullah şunda oylap kaldı ki, bu kişiler özünün ehlini belki sığınıp kesip de, deyip oylap kaldı. Şunda Resulullah bizden, biz kaldırıp ketken ilgi ehlimiz hakkıdı, sordu. Biz Resulullah'ı şu ehlimiz hakkıdı, haber verdik. Resulullah dedi ki, sile ehlinlağa, uyanla, kaytanla, onların kışı turunla, onlarga menden alınan ilimlerini ügütünla, onlarga yakşılık kılınla, ата-аналар осы итаат қылыңлар ва мында вақтыда мында намаз оқыңлар мында вақтыда мында намаз оқыңлар егер намаз азыр оқып қалған жағда сіздердің біріңлар әзан толысын сіздердің ішіңлардікі ұлығларыңлар мәйлі яшты чоң болсын яки ілімді чоң болсын ілімді ұлық оған болса әлбетте яш чоңның алдығы ілім чоң оған кішікілі шығыды амма ілімді мүтән яки ілімсіздікті мүтән оқып қалған жағда яш чоңлар имам болсын деп келтірген бұл әдіс Бұхария мұсылмен қанес бұядан алған пайды емегенде Расулла тәрбиеші болу сүпті білен тәрбиеленіп жүрген оқушыларыныкі балаларыныкі зеріккенлікіні яғни юрты қайтышқа қаттық әлісіге юртыға мәлісіге қайтышқа қаттық сығынғанлығыны іштақна деп тұр еді іштақна әхліні әхлімізге қаттық іштияқ сығынғанлығымызды расулла ұқып қалды еді демек тәрбиеші қатты сөз күрелуш керек расулла бұл жерде мынандай гуманқорлық қылсақ мындай гуманқорлық қылсақ дұрыс ол деген кеп әмін қоластымдекі шәкіртлар оқушылар яғни балдарым мағынасын зерігіп қалғандай қылуды анасы сап көзі кейінді қалғандай қылуды Шоң мен бұны қинау әмей, зіріктіру әмей, әң яқшысы мен арлап-арлап ұлы қошақыларақ тәрбияны қылай, дәресін үгітей. Ата-анасының өз кім қайсын, ата-анасының қайшы кім қайсын, ұланыңға мейірмуабыды кім қансын, аның біздің қайшы мұқтығын кәсін. Деген мандақ әлетінің ойлайш бұл ұстазларының, тәрбиешілерінің, ата-аналарының бал тәрбиелешті өзлесуші лазым болған бұл сүпет. Яғни іш жағырты сүпет. Оның үстіге Bezzar İbn Ömer'den alınan hadiste Resulullah aytkan ki, her kanda bir derekhin meyvesi oludu, kalbinin meyvesi balıdır. Allah Teala balısqa rahim qılmayan kişiye rahim qılmaydı. Cinim qulduğu Allah'a qasam ki, cinnetki faqat rahimdil kişilər kirdi. Biz dedik ya Resulullah, biz hamımız rahimdil dedik o, biz hamımız rahim qıldıq kişilərə. Degen çağda Resulullah dedi ki, o rahim qılış deyən gəp sizlərin birinlərinin öz ağınız rahim qılış emas. Rahim qılış deyən gəp kişilərin hamısı rahim qılış. Demək bəzən atılava, anılava Мәлім өзің әлағылырға, достырға рәхімлік, амы өй іші де қаттық рәхімсіз. Бәзілді қой, сілінің, біз айылды дадыс ирадап қойған кептір бар, мәсіз, сілінің талалықтыр оған біле өйліктірі жоқ. Талады құды әлағылыр осындағы мерба, яқшы бойлап қол әмлетті өйді қанда зор олықтың, құдайым өз білді бір мен білімі дегендік кепті шықыды мәсіз. Дек, бұ әрләмі өздерші лазым болған бір сүпет, әм анылламы балылағы нәспетін өздерші лазым болған сүпет, әм мұсылман қымдайшыларын бір бірге, бұлам айлесіге, өздерші лазым болған сүпет, әм оқытушы ұстазда, шо балылары тіріктеуге вақтысыда, ғазіплендеуге вақтысыда, қаттық өзі рахимділ іші ағыртып тұрып, шо балылың әбі қыпсау демейлі деп, оны яқшы бір тарапке етекілеш лазым болған сүпет. Оның баш нұрылған әдісілер бар, біз уақыт мұнасызден шүншілік башқа әдісілер, бұлшы юқарғы әдісілер, башқа әдісілерінің орнын алады, иншалла. Әм төртінші сүпет, яғни ұтық қазанғушы, муафиқат қазанғушы, тәрбиеші, өзлешуі лазым болған төртінші сүпет, Guna bo'lmagan ishlarda ichki ishning eng yengilini tanlash. Ya'ni guna bo'lmagan ishlar degan maqsad, mayli u mikro bo'lmagan ilon bo'lsa, ad mikro lab qolmasa, albatta mikro tarkibimiz yaqin mikro tarkibish sel mushaqqat bo'lgan taqdirda. Mustabni mushaqqat degan deb tarkibmaymiz, mustab lab qolsa albatta qilamiz. Bu yerda gap az mustab emas, mikro emas, farz emas, harom emas, mubah bo'lgan hisob emas, guna bo'lgan ishlarning ikkisini birisini qilish to'g'ri kelganda, baldirimizga yo o'quvchilarimizga yo xolasimizniki mas'ul bo'lgan odamlar mas'ul o'quvchilar ba'zan mas'ul bo'lish bilan birga tarbiyachi hisoblanadi. Xolasizlarni tarbiyachi tarbiyalash kerak. Murabbiy hisoblanadi. Shular xolasizlarga qanday qilish kerak degan joyda ash gunohlar bo'lmasa, ikki dani mubah narsani birisini cheklamak shular qilib qolsa, yoki birisini vojib qilib gadiningiz yiqib atmoq shular qilib qolsa, agar buni atmay, sizlar yengiroqni atqilib bo'lgan bilan qilib qolsa, shu ish mangdamda qilib qolsa, bu mas'ul bo'lgan kishilar bu yengil narsani tutish lozim degan. Bu vaqtda Айша Резанаха айтқан ки, Расулла алейхиссалам үш кишнинг отурусини таллаш билиб қалиб қалса, у үш кишнинг ичидаги энг осонни тутатди. Мадамики у нарса гуноҳ бўлмаса. Агар гуноҳ бўлиб қалиб қалса, Расулла кишларнинг ичида шу гуноҳнинг энг жироқ туғучи зот эди. Расулла алейхиссалам ҳеч қачон ўзининги шахсий учун интиқом билиб бошқалар билан уриш боққан, интиқом қилган киши эмас. Деги интиқом эш тўғри келса, шу Аллоҳнинг ҳурмат деб сан қилган вақтида, яъни Аллоҳ ҳаром қилган иш ишланган вақтида ўзининг қишида, яки Аллоҳ фарз қилган иш tirkilga vaqtida andekin shu joyda Alloh uchun intiqom oladi. Ya'ni u kishini ya ta'zir uratdi, yoki haddi jira qiladi, yoki qattiq tegatdi, qo'pol qiladi, yoki vaqrat, yoki chiroy qizdirib qiladi. Demak, bu shu maqomga yiqib bo'lgan. Ba'zilarga bilmay qapti, chiqish yo'q deb yumshoq muomala qildi. Bilib turib qildigan qilgan qilmishini bir xil xijlanmaydigan bunda kishiga nisbatan qattiq muomala qiladi, yoki uratdi emasdan, yoki tayoq o'g'izadi emasdan. Yoki tunji ijtihod qilib xato ketgan kishilarga tayoq o'g'izmagan bilan qattiq shu ishdan ig'ir gunoh ekanligini bildirib qo'yishdan qizdirib turib, vaqrab shunda xitob qiladi. Masalan, xudo Usama deymizki, ey Usama, la ilaha desim ulta adam bo'lgan odamni, la ilaha illalloh desim ulta adam bo'lsan, deb chiroy qizdirib ketdi deganga o'xshash. Demak, bu yerda oldinimiz 8 sifatdan ichki 4 sifatni hozir vaqt munosabati bilan 4 sifatni to'xtatsak, demak, murabbiy bo'lgan kishi birinchi bo'lib tirkak bo'lmaslik, ig'ibis qolish, ikkinchi bo'lib siliq sipoy bo'lish, ovoylab ish qilgan bo'lish, qo'pol bo'lmaslik. Үшінші болып, рәхімділ олыш, бағыр үмшақ олыш, бағыр қатты қонмастық. Төртінші болып, гуна болмысылам, мұстап, яғы фәріз, яғы мекро болмысылам, мұбақ болған үш кішінің бірін талашты оғыр кәншілер, еңгіліне талап, шын түзім бәлгілер. Маны бұ, құтық қазынған тәрбейшінің сүпетлер. Вақт мұна сөзілем, үш төз сүпетіні бұяды сөзілеп өттік. Иншалла, ең қалған төз сүпетіні кейінгі дәресте сөзейміз. الله تعالى بارش مزني ما دو سبت لنا ازدش تردغان افتقاز نوش مورا بيلادن تربيش لان خباس تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو